Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravljić. U terminu teme sedmice ove subote repriziramo priču o dvojezičnosti koju je u martu ove godine sa saradnicima priredila Biljana Jovićević. Među ostalim ćete čuti gdje se na Balkanu najviše poštuje pravo manjina na sopstveni jezik, gdje su zakoni dobri, a praksa loša, te šta se može učiniti da ljudi shvate kako je jezik sredstvo razumijevanja, a ne nerazumijevanja.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ne vidim kako bi mogla biti prednost imati manje nečega, a mana imati više nečega, pod uslovom da to nešto jeste nešto dobro i korisno, a jezici i pisma su sigurno među najkorisnijim i najboljim stvarima kojim čovjek uopće može da raspolaže.
Kaže ugledni lingvističar Ranko Bugarski, no na Balkanu se ta prednost od početka 90-ih do danas pretvorila u suprotnost i to manje više u različitim oblicima traje do danas. Hrvatska lingvističarka Snježana Kordić nedavno je povodom objavljivanja knjige Jezik i nacionalizam to ovako objasnila. Balkan nije misaono uniforman skup ljudi, nego se sastoji od konkretnih pojedinaca među kojima ima zaslijepljenih zbog neznanja. Problemi nastaju uslijed neznanja, a domaće škole, političari i mediji trude se da neznanje bude što više prošireno. Zašto su jezici i pisma, čak i oni koje savršeno razumijemo, ali i jezici manjina koje bi bilo poželjno da znamo jer ih govore naši bliski prijatelji i komšije, ono što nas razdvaja umjesto spaja, u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pravo na dvojezičnost u Hrvatskoj za sad se najviše poštuje u Istri gdje živi italijanska nacionalna manjina, a najmanje u područjima gdje žive Srbi. Zbog ratnih rana i sukoba 90-ih ćirilica u Hrvatskoj ni danas nije dobrodošla, za većinu je simbol srpske agresije, a pogotovo u Vukovaru, u kojem hrvatska većina traži da se Vukovar izuzme iz uvođenja dvojezičnosti ili uvede moratorij na 50 godina. Priču u cjelini donosi nam Ankica Barbir Mladinović.
Prosvjedi braniteljskih udruga i prijetnje da će trgati i skidati table s dvojezičnim natpisima, ćiriličnim i latiničnim, zahtjevi za moratorijem i izuzimanjem Vukovara iz primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina obilježili su i ovaj tjedan u Vukovaru. Glasnogovornik stožera za obranu hrvatskog Vukovara Zdravko Komšić potvrđuje za Radio Slobodna Europa da su u toku i pripreme za veliki prosvjed u Zagrebu 7. travnja.
Mi se s tim ne slažemo i mi to nikada nećemo prihvatiti. Da se u Vukovaru u jednom simbolu otpora uvede ćirilica, tako da mi imamo potporu ne samo braniteljskih udruga nego i običnih građana.
Zašto vam toliko smeta ćirilica?
Pa nama smeta ćirilica zato što je pod tom ćirilicom svi ti naši barbari koji su dolazili sa istoka i domaći, oni su pisali naše optužnice na ćirilici. Pogledajte naše kuće kad smo mi protjerani iz Vukovara, na njima je ćirilicom pisalo zauzeto srpska. Prema tome, jednostavno mi smatramo da će to biti naš poraz u miru ako mi prihvatimo da se u Vukovaru bilo šta bude na ćirilici.
Prema Ustavnom zakonu, u svim mjestima gdje pripadnici nacionalnih manjina čine 30% stanovništva imaju i pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma. Nažalost, kaže potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, to se pravo, osobito u područjima sa srpskom nacionalnom manjinom, vrlo malo koristi.
Osim u istočnoj Slavoniji, mi imamo ovo školovanje, samo onaj C model, dakle nešto dodatne nastave po nekim mjestima. Problem je uvođenje i ti dodatne nastave, vjeronauk i tako dalje. Prvenstveno zato što se ljudi boje. Tako da ljudi, pogotovo po ovim krajinskim predjelima, pragmatično idu, vide koliko to truda, muke i problema stvari da se založe, pa jednostavno ni ne kucaju ta vrata. To nisu jedna vrata, već troja koja treba otvoriti.
Hrvatska je previše uništena ratom, svi imaju svoje rane, svi zajedno ekonomsku krizu i nezaposlenost, a srpskim povratnicima, dodaje Milošević, još ni sva imovina nije vraćena, suđenja za ratne zločine su grozna, neriješeno je pitanje nestalih i u usporedbi sa svim tim dvojezičnost im je manje važna, a i sama srpska zajednica je, kaže, preslaba za ultimativno postavljanje takvih zahtjeva, pogotovo ako ti to bitno otežava život s većinskim hrvatskim narodom. Naglašava da pripadnici srpske zajednice u Vukovaru, koji čine 35% stanovnika, unatoč prosvjedima ostaju pri zahtjevima za postavljanjem dvojezičnih natpisa, ali se zbog uzavrelih tenzija slažu i s odlukom vlade da se sve odgodi do početka lipnja, poslije lokalnih izbora koji će se održati u petom mjesecu. Pravo na dvojezičnost pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj imaju u 120 općina i gradova, ali ni ostale manjine osim Talijana ne koriste u cijelosti tu zakonsku mogućnost. Slovak Pavel Klasnovski iz Josipovca Punitovačkog kraj Đakova u izjavi Novoj TV.
Da smo imali nastavu na slovačkom jeziku, pitanje čisto praktično, gdje bi naši đaci išli u srednje škole, gdje bi studirali?
Jedino su talijanski jezik i pismo u ravnopravnoj upotrebi u 45 od mogućih 47 mjesta, a zbog priznate autohtonosti čak i u mjestima gdje talijanska manjina ne čini trećinu stanovništva.
Dobar dan, dobili ste Istarsku županiju, buongiorno, regione Istriana.
Ovo je uobičajena poruka na talijanskom i hrvatskom jeziku u institucijama Istarske županije, kao što se i na sjednicama gradskih i županijskih vijeća jamči ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika, ističe zamjenica župana Istarske županije Viviana Benussi.
Za mene je sasvim normalno obratiti se na hrvatskom, odnussno na talijanskom jeziku.
Benussi žali što talijanski nije i više prisutan u svakodnevnoj javnoj komunikaciji od pošta, poduzeća do dućana, kao što je bilo u bivšoj Jugoslaviji, jer je to zbližavalo i obogaćivalo komunikaciju. Naime, do 90-ih su hrvatski učenici u osnovnim i srednjim školama u Istri učili onoliko sati talijanskog koliko i učenici u talijanskim školama hrvatskog jezika. Danas se prakticira samo 2 sata talijanskog tjedno i to izborno.
Smatramo da su manjine jedna dodatna vrijednost, a ja smatram da je to tako, jer govoriti više jezika, ja mislim da je to jedna velika prednost.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer.
Hrvatska ima nešto što bi se trebala doslovno afirmirati i hvaliti, gotovo hvaliti. Dakle, to je zemlja koja ima 3 pisma. 3. To nema niko. Dakle, ima glagoljicu, ima ćirilicu, ima latinicu. To je u njenoj povijesti. To je nešto što je bogatstvo. Dakle, uopće jedan princip je nerazuman kad se neko odriče bilo kojeg jezika ili pisma, ali to je oko Vukovara toliko politički sada eksploatirano da su gotovo svi slijepi. A znate, ima jedna poslovica da je u selu gdje su svi slijepi i jedno ok je kralj, znate.
Anketirani Zagrepčani.
Shvaćam ja Vukovar i to stanje, ali mislim da rat je gotov, a mi trebamo živjeti sa susjedima.
Da pače, zašto ne, svatko ima pravo na svoj jezik i svoju kulturu, ali to se tiče same ćirilice u Vukovaru, mislim da je još malo prerano za to.
Nisam iz Vukovara, nek odlučuju oni o tome.
Kad dođete u Istru, pa više Pula Pola, Rovinj Rovinjo, to vas smeta?
Pa mene to ne smeta, ali smatram da nije potrebno.
To obogaćuje, ali dovodi do sukoba.
Meni recimo to poprilično smeta, zato što to je Hrvatska, žao mi je.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako je na Kosovu formalno ravnopravna upotreba albanskog i srpskog jezika, u praksi je srpska zajednica nezadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Kažu naime da im je u većini institucija onemogućena upotreba maternjeg jezika. Stoga je, kako prenosi Amr Zeyneli, pokrenuto osnivanje kancelarije povjerenika za jezike.
Na osnovu zakona o upotrebi jezika, albanski i srpski jezik i njihova pisma su 2 službena jezika na nivou Kosova i imaju ravnopravan status u kosovskim institucijama. Jezici ostalih zajednica kao što su turski, bosanski i romski su u službenoj upotrebi na opštinskom nivou, a na osnovu ispunjenih uslova utvrđenih zakonom. Srpska zajednica na Kosovu međutim nije zadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Nad Maksimović, direktor Centra za mir i toleranciju sa sedištem u Gračanici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se problemi u sprovođenju srpskog jezika ne odnosi samo u zvaničnoj komunikaciji od strane centralnih i lokalnih institucija, već je problem i to što se na pravnoj osnovi nije jasno naglasilo pitanje upotrebe pisma.
Srpsko pismo, koje je ćirilica, ni u kom slučaju nije zastupljeno u javne prepisci ili u javnim dokumentima na Kosovu. Sajtovi se ne ažuriraju na srpskom jeziku i mislim da je tu razmjena 10:1. Centralne institucije ili ne koriste srpski jezik ili ono što oni nazivaju srpski jezik je nešto što je nerazumljivo. Pa smatram da je kosovsko društvo u samoj osnovi i dalje netolerantno prema različitosti i pitanje upotrebe srpskog jezika i srpskog pisma se doživljava kao pretnja ne znam čemu, identitetu i kao ogroman ustupak koji koji se pravi Srbima. Više jezičnost svakog društva prednost, međutim ovo je zakonska obaveza. Upotrebu srpskog jezika ne bismo trebali da stavljamo u kontekst dobre volje ili prednosti, nego jednostavne zakonske obaveze koje se mora sprovoditi.
Maksimović dode da u tom smislu postoji nedovoljna politička volja srpski predstavnika na Kosovu, odnosno u Skupštini, koji se, kako je rekao, plaše da zatraže svoje prava. A potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova samostalne liberalne stranke Petar Miletić u izjavi za naš program potvrđuje da se srpski jezik ne poštuje dovoljno, ali stoga je pre dve godine pokrenuto osnivanje kancelarije poverenika za jezike u kabinetu predsjednika vlade, posao koji je pri kraju.
Mi pokušavamo da radimo na tome kako bi se taj problem rešio. Imamo jedan dobar zakon o jezicima koji je zaista i moderan i proevropski, samo je problem što se on ne poštuje u dovoljnoj meri. Svakako da je život zbog toga teži, posebno kod pristupa institucijama gde se desi ili da službenik ne govori srpski ili da dobije dokumentaciju ili neku uredbu, pravilo, zakon ili šta god, da ne može da pročita na svom jeziku. Naravno da to otežava svakodnevni život, ali kažem, ja se nadam da će poverenik za jezike vrlo brzo profunkcionisati.
Neadekvatna upotreba srpskog jezika u institucijama otežava i rad novinara koji rade na srpskom jeziku. Jedno nije Zofija Jakupi, urednica programa na srpskom jeziku na Radio Kosova, koja kaže da bez znanja albanskog jezika nemoguće slušalce na vreme obavestiti o radu institucija.
Recimo iz predsjedništva Kosova, kada stigne saopštenje na albanskom jeziku, ovaj prevod na srpski jezik može da se pronađe tek na sajtu predsjedništva sa dobrim zakašnjenjem od možda pola dana ili čak ceo dan. Što znači za nas koji radimo u elektronskim medijima prekasno. Skupština, mogu da kažem da tu ovako prednjači što se tiče tog poštovanja dvojezičnosti na Kosovu, dok vlada je tu negde između. Znači, vlada nas informiše na srpskom uvek, ravnopravno sa albanskim, kada najavljuje događaje. Ali kada šalje reakcije, tu isto moramo da čekamo poprilično dugo da bi dobili saopštenje ili uopšte nikad ga ne dobijemo na srpskom, nego moramo sami da prevodimo.
Prizren je jedan od gradova u kojima su pored albanskog i srpskog službeni jezici bosanski i turski. Jedan od novinara Raif Kasi kaže da pripadnici bošnjačke zajednice u tom gradu također imaju zamerki kada se radi o upotrebi bosanskog jezika u institucijama, uključujući i obrazovane ustanove.
No, u drugim institucijama kao što su sudovi ili zdravstvene ustanove, tu možemo biti zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji živi više od 30 manjinskih zajednica, bogate kulturnim, jezičkim i vjerskim nasljeđem. Međutim, umjesto da prednosti takvog bogatstva promovišu, gotovo svakodnevno država pokazuje nedovoljnu osjetljivost i nezrelost po ovom pitanju. Zašto se više pisama ili jezika povremeno doživljavaju kao problem, a ne kao prednost, istraživao je Milan Nešić.
Koliko jezika govoriš, toliko vrediš. Ovdašnja je varijanta poslovice koja je istovremeno princip funkcionisanja savremene Evrope. Multikulturalne zajednice prema koje se Srbija uz uspone i padove kreće već 12 godina. Kao i u mnogim drugim slučajima, višejezičnost u Srbiji ima kakvo takvo uporište u zakonu, ali u praksi često potpuno zanemarena. U tom smislu, najbogatiji deo Srbije u kome i živi najviše nacionalnih manjina je Vojvodina, gde su srpski u službenoj upotrebi mađarski, hrvatski, slovački, rusinski i crnogorski jezik i pismo. Svesni da žive u podneblju i isprepletanom različitim kulturama, Vojvođani dele uverenje da je dobra komunikacija preduslov mirnom suživotu.
Moj maternji jezik je srpski, govorim naravno i mađarski jezik zato što mi je mama Mađarica, išla sam u srpski razred, ali svakodnevno upotrebljava mađarski jezik.
Ja sam već od malih nogu odrastala u višejezičnoj sredini, pošto kod kuće govorimo i srpski, i mađarski, i nemački. Iako pohađam gimnaziju gde se nastava odvija samo na mađarskom jeziku, moje kolege i ja se družimo sa mladima čiji je maternji jezik srpski, hrvatski, a čak i nemački. Po meni bi svako trebao da zna jezik svoga komšije, jer ako se kroz jezik razumeju, onda nema ni sukoba.
Ta slika je delimično narušena u Novom Sadu, gdje je promjena lokalne vlasti i dolazak nacionalne opcije dovela do ćirilizacije grada, pošto su ćirilični napisi na pojedinim institucijama i vozilima gradskog prevoza zamenili do tadašnje latinične. U tom pohodu protiv vrednosti, koje se u drugim državama doživljava kao nepreslušno bogatstvo, ključnu ulogu odigrala je politizacija kulture, ali i samog jezika, uveren je publicista i pisac mađarskog porekla Laszlo Vegel, koja sprečava uvažavanje prava i potreba manjinske populacije.
Kulturni centar sada je ispisan sa ćiriličkom azbukom, velikim, ogromnim slovima, što je u redu, ali natpisi na jezicima manjinskih zajednica, to skoro da je sakriveno. Očito da ovdje u Srbiji se misli da ako imamo dobre zakone, onda sve je sređeno, ali treba zadovoljiti i jednu nacionalističku koncepciju. To je ta velika protivrečnost.
I dok je zbog toga glavni grad Vojvodine dospio u žižu javnosti, potpuno su nezapaženi sve akutniji problemi u elementarnom sporazumevanju mađarskih i srpskih školaraca, koji se često koriste engleskim, pošto jedine govore srpski, a drugi ne razumeju mađarski. Razlog je neprilagođeni nastavni program srpskog jezika za decu koje žive u sredinama u kojima Mađari čine ubedljivu većinu i školuju se na mađarskom. U zavisnosti od toga, mladi Mađari, kada za to dođe vreme, odlučuju imaju li uopšte bilo kakve perspektive u Srbiji, objašnjava sociološkinja Kristina Tot.
Poznavanje ili nepoznavanje srpskog jezika u velikoj meri opredeljuje i dalje izbore mladih nesrpske nacionalnosti u Vojvodini, jer na osnovu toga oni odlučuju gde će nastaviti školovanje, kakvu karijeru će izabrati, odnosno gde će se nastaniti.
Svoj rigidan stav prema višejezičnosti ne tako davno pokazali su i srpski parlamentarci, kada ih između ostalog i Samir Dita, albanskim dobar dan, na jednom međunarodnom skupu u Beogradu pozdravio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Njegov postupak poslanici, ali ideje ovdašnje javnosti, ocenili su kao provokaciju, iako ničim nije odudario od prakse koja se primenjuje u Evropskom parlamentu. Time je i pripadnicima albanske manjine sa juga Srbije upućena još jedna jasna poruka nedovoljne tolerancije. Ipak, uprkos tome, ravnoteža albanskog i srpskog jezika na jugu Srbije delimično uspostavljena, što se može vidjeti po dvojezičnim imenima ulica i nazivima institucija, na čemu su najviše radile same opštine. Međutim, građani se sa najviše problema su učavaju administraciji, objašnjava profesor albanskog jezika mentor Nuhiju.
Recimo u policijskoj upravi, kad budeš za nešto aplicirao, treba da taj aplikacioni formular popuniš samo na srpskom jeziku. Ili kad dobiješ natrag neki dokumenat, dobiješ samo na srpskom jeziku. Tako da mislim, ne da smeta nekome, nego umaložavaju. Ali mislim da međunarodna zajednica često puta ukazuje vlastima da na ovo treba da se obrati pažnja i treba da se reši ovaj problem.
Jedan od čestih argumenata protiv višejezičnosti na ovim prostorima predstavljala je uobrazilja po kojoj je to pretnja za većinski narod, pa čak i teritorijalni integritet zemlje. Zbog toga su jednojezičnost i monokulturalnost mnogi javno ili potajno priželjkivali kao neku vrstu idealnog stanja u kome se sve što je drugo i drugačije doživljava kao strano. Takva tumačenja zasnovana na pogrešnom poimanju patriotizma lingvista Ranko Bugarski vidi kao potpuno neosnovana.
Ne vidim kako bi mogla biti prednost imati manje nečega, a mana imati više nečega, pod uslovom da to nešto jeste nešto dobro i korisno, a jezici i pisma su sigurno među najkorisnijim i najboljim stvarima kojim čovjek uopće može da raspolaže. Mislim da mogu da smetaju samo ljudima jednog prilično suženog nacionalističkog pogleda na svijet i život, gde pod nacionalističkim pogledom mislim na jedan mentalni obrazac koji smatra da nacija kojoj određeni čovjek koji tako misli pripada na neki način bolja ili treba da ima više privilegija nego druge okolne nacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slijede i za balkanske uslove pozitivniji primjeri. U Bosni i Hercegovini su jezici njenih naroda i dva pisma u ravnopravnoj upotrebi. Prema ustavima Bosne i Hercegovine i entiteta, jezici konstitutivnih naroda su ravnopravni, a u onim dijelovima gdje je jedan konstitutivni narod većinski, obično dominira i jezik i pismo tog naroda. Sporadično kršenje prava u kojima jedni ne dozvoljavaju drugima upotrebu pisama bilo je, ali je to uglavnom nailazilo na osudu. No činjenica je, kako kaže Aida Đugu, Kumu oba entiteta se događaju primjeri uništavanja putokaza ispisanih ćirilicom, što prema tvrdnjama nadležnih i podržavaju pojedini političari.
U praksi je latinica dominantno pismo. Zbog poštivanja ravnopravnosti konstitutivnih naroda putokazi su ispisani i latinicom i ćirilicom, ali se već godinama u pojedinim područjima konstantno uništavaju natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije, Reof Poračić.
U području Hercegovine na magistralnoj cesti M17 gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i ukranja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. To se proširilo kasnije i na kantom 10, uglavnom gdje najviše živi hrvatsko stanovništvo. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti, štete pričine su velike i one sad u ovom obliku prevazilaze i već i preko 100.000 kajmova.
I u Republici Srpskoj, u kojoj je ćirilica dominantno pismo, uglavnom se uništavaju upravo ćirilični natpisi. Nataša Kostrešević iz puteva Republike Srpske.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znaka.
Uništavanje cestovnih tabli građani uglavnom osuđuju, a upotrebu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da je to dobro da se koristi latinca i ćirilca, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada. S druge strane, što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa trebalo da onda znamo oba dva pisma.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Oba pisma su naša, tako da se treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam uništavanja bilo kojih znakova.
Prema mišljenju lingvistkinje i dekanice Filozofskog fakulteta Pale Milanke Babić, u zemljama regiona pa i BH narodi govore jednim jezikom.
U pitanju je jedan jezik sa dva pisma. To što sada neki žele da u njihovoj kulturnoj tradiciji jesu oba pisma, što su se nekad tih pisama odricali, jednog od njih, jer su smatrali da njihovoj nacionalnoj identifikaciji više odgovara identifikovanje sa latinicom ili samo sa ćirilicom, što i dan danas postoje brojne rasprave u raznim nacionalnim filologijama o statusu pisama, to sve pokazuje da taj problem nije dobro razriješen, odnosno da je politika unijela suviše elemenata razdora u samu lingvistiku.
U Bosni i Hercegovini sistemski se ne krše prava građana da pišu pismom koji im odgovara i dogovore jezikom za koji smatraju da im je maternji, kaže Babić. Hanka Vajzović, profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra da i pored dobrog zakonskog rješenja u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema.
U školstvu postaje zapravo sporno, to je u nastavi mi imamo zasebno pravo na upotrebu jezika, a nastavnik dođe, imamo predmet koji je jezik, a nastavnik govori kako govori, tako da možda u svemu tome najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, dugogodišnja tradicija upotrebe oba pisma u BiH nije zamrla ni zbog dubokih ratnih rana, navodi profesorica Hanka Vajzović.
Mi smo imali upotrebu pisama ravnopravnog periodika izlaza od 19. stoljeća na oba pisma. Jedni listovi izlaze na ovom, na neki paralelno čak na oba pisma, tako da kod nas to nije tako stresno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Možda u najmanjoj mjeri, ali raspad Jugoslavije i nekadašnjeg zajedničkog jezika te poljuljani identiteti imali su svoje posljedice i u Crnoj Gori. Čitavu konfuziju i to u posljednje vrijeme političari su napravili oko naziva jezika u školama. Nekada srpsko-hrvatski, preimenovan 90-ih u srpski, potom sredinom 2000-ih u maternji, danas se zove crnogorski, povlaka srpski, hrvatski, bosanski i albanski jezik. Sve ovo je naravno zato što je jezik korišćen za različite političke dilove. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni, no ćirilica je potisnuta što stručnjaci ne pripisuju politici, već uticaju zapadne kulture interneta. Jezici manjina njeguju se u sredinama u kojima su većina, no manjine, kako prenosi Olivera Nikolić, imaju određenih zamjerki.
Period nakon referenduma o državnom statusu otvorio je pitanje normiranja i standardizacije jezika u Crnoj Gori. Išlo se korak po korak, pa je jezik koji se nekada zvao srpskim, ne bez političke bure, preimenovan u maternji. Ustavom službeni jezik je nazvan imenom države, dok su, slijedeći liniju građanskog koncepta države, u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, hrvatski i albanski jezici. Ustav, međutim, nije stavio tačku na priču o nedovršenim identitetima i jeziku kao dijelu te priče. Političari su gotovo do apsurda doveli stvari, pa su đaci, ali i njihovi učitelji dobili predmet sa glomaznim nazivom crnogorski povlaka srpski zarez bosanski zarez hrvatski. Sudeći po anketi koju smo napravili sa učenicima jedne od podgoričkih škola, u praksi je sem naziva predmeta sve ostalo kao što je bilo u vremenu prije političkog dila.
Samo su nazive promijenili, sve ostalo, skoro ostalo isto.
Mi često su šale kod profesora tog predmeta, ne znamo kako da ga nazovemo, da kad počinjemo čas ne pišete na vježbankama srpski, maternji, crnogorski, bosanski, hrvatski, ne broje sve jezike starih Jugoslovena, tako da u šali mi često ga nazivamo raznim nazivama zbog toga što niko nije siguran, uključujući profesora, šta tačno predaje. Iskreno, ti jezici su dosta slični, ali istovremeno i različiti, tako da ne možemo da jedan predmet zovemo toliko drugačijih naziva.
Mi kažemo maternji.
Maternji. Onda tako
ostalo nam je. Baš rijetko ko govori crnogorski, pogotovo ne sa svim tim.
O konstruisanoj višejezičnosti u posljednje vrijeme niko ne govori. O tome postoji konsenzus političara koji su učestvovali u kreiranju naziva predmeta, smatra profesorica crnogorske književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću Tatjana Bečanović. Ona u izjavi za naš program kaže da je situacija u školstvu tragična i komična manifestacija crnogorske jezičke situacije.
Kako možete očekivati, ta deca definitivno ne mogu da se identifikuju sa nazivom koji je tako glomazan i komičan, sa svim onim zarezima, crticama, ne znam već šta ima, jer glavna funkcija tog predmeta koji bi trebalo da se zove maternji jezik jeste izgradnja identiteta. Ako se oni sprdaju sa nečim što treba da im izgradi identitet, onda bi trebalo neko debelo da se zamisli nad tim šta je napravio i šta je uradio. Plašim se da nema ljudi koji bi mogli to da rešavaju tamo gde treba, a zna se ko je nadležan za stvari u prosveti.
Za stav Ministarstva prosvete oko jezičke situacije u školama uskraćeni smo zbog, kako nam je objašnjeno, prezauzetosti ministra, na čiju saglasnost se čekalo za odgovore na postavljena pitanja. Za razliku od jezika i nastavnog predmeta, situacija je jasnija oko upotrebe ćiriličnog i latiničnog pisma, koji su ustavom ravnopravni. U praksi, međutim, ćirilica je potisnuta. Više se njeguje u osnovnim nego u srednjim školama, gdje je obavezna na pismenim sastavima. Srednjoškolci kažu da radije koriste latinično pismo i to čini se iz praktičnih razloga.
Spontano, zbog toga što imamo tri strana jezika i onda ulazimo u rutinu gdje pišemo latinicom.
Ćirilica i latinica na ovim prostorima nisu više samo grafičke oznake za bilježenje određenih glasova i riječi, već su ta pisma postala i političke oznake, ukazuje profesorica književnosti Bečanović. Ona, međutim, razloge zbog kojih je ćirilično pismo potisnuto u Crnoj Gori pripisuje isključivo uticaju zapadne kulture i interneta. Profesorica Bečanović ne problematizuje primat latiničnog pisma, ali ističe da je više pisama prednost i bogatstvo, te da ćirilicu kao dio kulturnog nasljeđa Crne Gore treba njegovati.
Ono što vam je kulturno nasljeđe, on, ako vam je do njega stalo, njega treba definitivno negovati i čuvati.
Kakva je situacija kod jezika manjina? Kako stvari izgledaju iz ugla predstavnika albanske manjine, čućemo od profesora albanskog jezika u školi u Tuzima, Nikole Cameja.
Inače, u Crnoj Gori, ustavom i zakonima to pitanje jeste u dobroj mjeri regulisano, ali u praksi nije ni primaći onome što ustavi zakoni prepisuju. Ajde neka ide jedan Albanc da izvadi bilo koji dokument u Podgorici gdje nas ima oko 10%, a da ne zna crnogorski. Nemoguće je da to i ostvari. Govorimo o isključivo javnom sektori gdje postoji zakonska obaveza implementacije jezika manjine, a osim u Podgorici tu su još i Bar i Plav.
Samo je kao pomak ističe to što ljudima u Crnoj Gori više ne zapara uši kada na ulici ili u prodavnici čuju albanski jezik, ali isto tako očekuje od svojih komšija nealbanaca da poslije vjekova i decenija suživota razumiju albanski, bar u sredinama gdje Albanci čine većinu, a od države da povede više brige o prisutnosti tog jezika u medijima čiji je osnivač. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o jezičkoj toleranciji, to jest netoleranciji u regionu, priredili su Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli, Milan Nešić, Aida Đugum, Olivera Nikolić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Peđa Popović, novinar iz Beograda.
Kad se zajedno pa se zapitam što još može da me iznenadi u mojoj domovini, odgovor dobijem brzo. Ponekad i suviše brzo. Valjda da ne ostanem u nedoumici. Ovog puta iznenađenje su se pobrinuli i građani, odnosno turisti, koji pored svakodnevnog nasilja koje prati na desetine mrtvih i dalje idu na odmor u Egipat.
Revizori u Republici Srpskoj rade uzaludan posao, glavni tužilac i glavni revizor.
Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje.
Proučavamo danima te revizorski izvještaje, potrebne neophodna su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo.
Šta kaže Zoran Mandelbaum na podatak da je njegov portret izložen među herojima?
Jednostavno tu sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekle drugo, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U Crnoj Gori ogroman jaz između onoga što se studira i tržišta rada.
Ljut sam na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8+4+3+1 godinu, što je mnogo godina rada i truda, nizašta.
Tema kojom se protekle sedmice zabavljala javnost u regiji jeste da li je Tito bio Tito.
Kao da je bio špijun, kada je bio ubačen, kada je bio ovo ono. Ne treba mu ništa vjerovati.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Rus.
Pa zašto je ratoj nas pute u Sugarski?
A pravi Tito je poginuo na desant.
Na desantu na Drvojnu i nije imao prst jedan.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Peđa Popović, novinar iz Beograda.
Subota, 17. avgust. Lečenje deca u inostranstvu. Nedoumica oko lečenja državljanja Srbije u inostranstvu završeno je posle mjesec dana pozitivnom odlukom. Na sreću ovo odugovlačenje nije koštalo života Anitu Balaž iz Erdevika, oko čije transplantacije srca i pluća u Beču o trošku države se i podigla prašina. Međutim, još jedno se pokazalo u kakvom apsurdistanu živimo i koliko najviši predstavnici vlasti znaju svoj posao. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović iz nečinjenje kad je u pitanju pomoć države onima kojima je potreban lekarski tretman van zemlje, izgovor tražila u pravilniku o lečenju dece u inostranstvu, zakon o zabrani diskriminacije, najavljivala zasedanje skupštine, nadležne republičke komisije, skupštinskog odbora za zakonodavstvo. I šta sve ne. Samo nije zaista pročitala pomenuta akta i protumačila ih, jer nećete verovati, ispostavilo se, sve je bilo već zakonski uređeno. Nedelja 18. avgust i Beer Fest i Prohibicija. Nedelja je dan za završetak tradicionalne masovne manifestacije pod imenom Beer Fest. Ovo je ubedljivo najveći događaj u regionu na kome se u 5 dana koliko traje okupi i opije na stotine hiljada ljudi. To i ne čudi toliko s obzirom na veličinu i imidž Beograda kao mesta koje nikad ne spava. S druge strane, paradoksalno je da se ovakav festival održava u gradu u kome je odlukom lokalnih vlasti zabranjena prodaja alkoholnih pića posle 22 časa. Zabrana za koju je zaslužen gradonačelnik Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke, pokazuje neverovatan entuzijazam kada je u pitanju zabranjivanja kupovine alkohola u prodavnicama. Dakle, ne u kafićima, restoranima ili ne tokom radnog vremena. Bez obzira na postulate o ličnim slobodama i odgovornosti građana, gradonačelniku nije bilo teško da posle poništavanja prve prohibicije na Ustavnom sudu zasuče rukav i uz pomoć ministra Rasima Ljajića izdejstvuje promenu zakona o trgovini i zaobiđe pomenuti ustav. Iako ova odluka veličini Beograđana deluje suludo i ponižavajuće, reklo bi se da čovjek stoji iza onoga što misli, pa makar to bile i ovakve zabrane. Međutim, priča o integritetu naglo pada kada se na sajtu Beer Festa pogledaju partneri, gde se na prvom mestu nalazi, nećete verovati, grad Beograd. Također nije baš za pohvalu ni fakat da najviše novca od reklamiranja zarađuje upravo Dragan Đilas, a pogodite šta se najviše reklamira na televiziji. Pivo, naravno, i posle 22 časa. A grad će i nadalje da podržava masovno pijanje poput onog na Beer Festu. Ala vera. Ponedeljak, 19. avgust. Fudbal je u Srbiji kao i regionu ne izdisaju, nažalost. Nedostatak zakonske regulative i političke volje, višak sivog kapitala i ljudi sa crnim biografijama učinili su svoje. Ovih dana svedoci smo nove ture verbalnih, makar za sada, obračuna svakog sa svakim, političara, biznismena, navijača, uprave, klubova, gde se ne biraju sredstva, najavljuju hapšenja, rekonstrukcije, sanacije, stečaj, prodaje i šta sve ne. Međutim, današnji pobednik je FK Partizan. Naime, uprava Crno-Belih demantovala je pisanje lista politika o dugu ovom klubu koji iznosi 25 miliona evra. Demanti ne bi bio čudan da kolege iz politike nisu u tekstu navele finansijski izveštaj koje je Partizan podneo Agenciji za privredne registre. Čini se da je apsurdijum u domaćem fudbalu samo nebo granica. Utorak, 20. avgust. Kad se zajedam pa se zapitam što još može da me iznenadi u mojoj domovini, odgovor dobijem brzo. Ponekad i suviše brzo. Valjda da ne ostanem u nedoumici. Ovog puta za iznenađenje su se pobrinuli i građani, odnosno turisti, koji pored svakodnevnog nasilja koje prati na desetine mrtvih i dalje idu na odmor u Egipat. I to bez straha, ali što je još strašnije, bez empatije. Kako je moguće i kako neko može da se švrčka i uživa u svom all-inclusive aranžmanu u Hrgadi dok se ova zemlja guši u nasilju i krvi, nije mi jasno. Da li smo toliko otupili ili su empatija i ljudskost postale precenjene osobine? U Splitu je pre 49 godina rođen Dino Dvornik. U to ime šerujem pesmu Afrika. Veliki je Dino. Sreda, 21. avgust. Oj Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenica, druga Srebrenica. Pevala su u Bratuncu, svega 10 km udaljene varošice od Srebrenice. Ova oda nasilju i mržnji, koja se kosi sa poimanjem ljudskosti i zdravog razuma, pevana je ni više ni manje nego na narodnom veselju, odnosno vašaru povodom hrišćanskog praznika Svete Makivije. Da li je to hrišćansko širenje ljubavi? Ljudsko sigurno nije, a pitan se čemu se ti ljudi nadaju u životu sa tako bolesnim mislima, željama i manifestacijama na zovi radosti. Četvrtak, 22. avgust. Ponovo smo svedoci sporta poznatog kao zamena teza. Iako su oba uzbunjivača i Bradley Manning i Edward Snowden pokazali na globalno važne stvari u kojima su kršena ljudska prava, ali oduzimali ljudski život, i pokazalo se da kada su u pitanju interesi bogatih i moćnih, to i nije toliko bitno. Tako su se britanski gardinali postulati slobode, kako građana, tako i medija, našli pod nogama britanske vlade, koja je pretila, uništila i zastrašivala, sve u nameri da dođe do podataka kojim je prosledio Edward Snowden. Istog dana je pukla vest i da je hrabri redov Bradley, odnosno Chelsea Manning, dobio 35 godina zatvora jer uradio po mišljenju svakog slobodnog čoveka humanu stvar. Da li se nalazimo na pragu nekog novog ropstva ili sada stvari postaju transparentnije, vidjet ćemo. Petak, 23. avgust. Dan za politikin zabavnik. A za početak vikenda još dve izložbe. Jedna od mojih omiljenih street art umetnica TKV postavlja izložbu u kulturnom centru grada. Pre toga idem do galerije Artget, gde fotogrupacija Belgrade predstavlja izložbu Promised Land, obećavajući početak vikenda.
Slušali ste Peđu Popovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za radio Slobodna Evropa voditi Gzimba Đaku, novinar iz Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Revizorima u Bosni i Hercegovini nije ni malo lako. Preporuke koje daju niko ne poštuje, predstavnici vlasti na svim nivoima ne shvataju ozbiljno njihovu ulogu, a saradnja s pravosudnim institucijama izostaje. Do tih zaključaka došao je Transparency International, koji zaključuje da su revizori stalno izloženi političkim pritiscima. Bilježi Maja Bjelajac.
Vrhovne revizorske institucije i dalje se suočavaju s brojnim problemima koji onemogućavaju nadzor nad radom javnih institucija i koče njihovu efikasnost i nezavisnost. Jedan je od zaključaka izvještaja o monitoringu koji je uradila organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine uz podršku Fonda Otvoreno društvo. Portparolka Transparencija Ivana Korajlić objašnjava do kojih su zaključaka još došli.
Rad revizorskih institucija i dalje nema efekata na veću transparentnost i veću odgovornost pri raspolaganju javnim financijama. Uočeni su brojni problemi sa kojima se institucije suočavaju, prije svega nedostatak resursa da se vrši revizija svih institucija redovno. S druge strane, također uočeno je i nedostatak ozbiljnosti od strane izvršne i zakonodavne vlasti pri korištenju nalaza revizorskih izvještaja.
Revizorski izvještaji nedovoljno se upotrebljavaju u parlamentima, naročito prilikom usvajanja budžeta ili izvještaja o izvršenju budžeta. Potvrđuje to i poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Normalno da vlasti odgovara da se ne uzme ovdje revizorski izvještaji, što mislim da bi trebalo da bude jedna od ključnih polaznica za kada se usvaja budžet i kada se usvajaju određeni elementi ekonomske politike za svaku narednu godinu. Revizorski izvještaj treba i posmatrati kao jednu od ključnih pomoći svakoj vlasti koja vrši svoj posao odgovoran kako bi otklonila određene nedostatke u narednom periodu, a ne shvatiti kao neprijateljski izvještaj ili izvještaj koji su upereni protiv nekoga.
U izvještaju se navodi da je glavni razlog takvoj situaciji nepostojanje volje i odgovornosti poslanika da kontrolišu rad vlada u BiH, kao i nepostojanje sistemskih mehanizama saradnje između revizorskih institucija i pravosuđa s ciljem sankcionisanja nezakonitog i neodgovornog utroška javnih sredstava. Član Komisije za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanik stranke Demokratske akcije Amir Fazlić kaže da ima slučajeva da se pojedine primjedbe revizora ponavljaju iz godine u godinu u slučajevima pojedinih institucija, a tamo gdje ima pomaka, oni dolaze vrlo sporo i izostaje efikasnost, kaže Fazlić.
Ali je činjenica da moramo naći bolji modus, pogotovo u sistemu odgovornosti. Ukoliko revizori dostave da ima određene negativnosti, bilo bi logično da pravosuđe poduzima određene stvari.
Na osnovu urađenog monitoringa u organizaciji Transparency International BiH zaključili su ipak da predstavnici zakonodavstva, ali i izvršne vlasti, i dalje ne shvataju ozbiljno ulogu vrhovnih revizorskih institucija, niti postoji interesovanje za uspostavljanje efikasne kontrole nad trošenjem javnih sredstava. Uprkos činjenici što financijske revizije u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju godišnje pokriti ni 10% javnog sektora, ni nepravilnosti utvrđene unutar tog malog procenta najčešće se ne procesuiraju. Revizori međutim tvrde da su njihovi izvještaji dobar temelj za istrage koje treba da pokrenu tužilaštva. Glavni revizor Republike Srpske, Duško Šnjegota.
Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje. Ja lično mislim da onda upravo te druge institucije trebaju provesti svoje postupke i pribaviti dokaze koji su njima dovoljno teški, odnosno validni za neki sudski postupak.
Predstavnici pravosudnih institucija skidaju odgovornost sa sebe. Glavni specijalni tužilac Republike Srpske, Miodrag Bajić.
Revizorski izvještaji su preobimni i mi iz njih ne vidimo na ovaj ni prvi pogled da li iz njega proizilazi određeno krivično djelo. Proučavamo danima te revizorske izvještaje, potrebne neophodna su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo iz tih revizorskih izvještaja.
Političari, posebno oni iz opozicije, ipak optužuju pravosuđe za izostanak rezultata revizije. Branislav Borenović iz PDP-a tvrdi da je pravosuđe najslabija karika i da njihovi predstavnici uporno traže izgovore za svoj nerad. Zbog toga ne čudi zaključak organizacije Transparency International da polovina revizorskih preporuka godišnje ostane nerealizovana ili djelimično realizovana, što ostavlja velike posljedice, kako na ispravnost i istinitost računovodstvenih evidencija, tako i na ukupno upravljanje javnim financijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Spasioci, simboličan naziv izložbe fotografija koja je do sada gostovala u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Neobičnim i zanimljivim dizajnom otvoren je poziv građanima da sami pročitaju priče običnih ljudi, građana koji su, birajući da spasu onog drugog, susjeda, prijatelja i čak potpunog neznanca, postali heroji u vremenu zla. Izložba je dio multimedijalnog obrazovnog programa Obični heroji, priče moralne hrabrosti i spasavanja, koje s partnerima realizira Centar za postkonfliktna istraživanja. Izložbu je posjetila Selma Boračić.
Među 20 portreta u okviru izložbe fotografija Spasioci, koje govore o običnim herojima koji su nesebično pomagali drugima, nalazi se i portret Mostarca Zorana Mandelbauma, nekadašnjeg predsjednika židovske općine Mostar. Tokom posljednjeg rata Zoran je, žrtvujući vlastiti život, pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima Sjevnje i Hrvatima s druge strane zaraćenog Mostara. Uspostavljao je ratom prekinute prijateljske veze, pomagao ljudima da pređu s jedne na drugu stranu Neretve, te obilazio zatvore i pomagao zatočenicima. Kako kaže, htio je samo pomoći onima koji su trebali pomoć.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekle drugo, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju, i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U okviru multimedijalnog programa organizovano je i omladinsko takmičenje koje nosi ime Srđan Aleksić. Cilj mu je da mladim ljudima pruži priliku da otkriju, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti, toleranciji i dijalogu u svojoj zajednici, te da se na taj način inspirišu mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u promociji pozitivnih primjera u BiH. Ime nagrade Srđan Aleksić nije slučajno izabrano, kaže Velma Šarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja.
Mi svi vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini da je Srđan Aleksić u stvari primjer moralne hrabrosti, da je njegov čin koji mi zaštitio svog prijatelja u stvari moralna hrabrost o kojoj mi govorimo. Mi želimo mlade ljude educirati, prije svega reći im ko je Srđan Aleksić, jer se znalo desiti u nekim opštinama poput recimo Širokog Brijega da mladi ljudi zaista nisu ni čuli za Srđana Aleksića.
Srđanov otac Rade Aleksić pozdravlja ovakav vid promocije moralne hrabrosti i istinskih ljudskih vrijednosti.
Ukazujem se na neku dobrotu koju su učinili ljudi širom planete, sa ciljem da ti mladi ljudi usvoje te ljude koji su to uradili i da im budu putokaz. Jer ukoliko nastavimo da se otuđujemo, onda pitanje je šta to znači za budućnost čovjeka. Ja sam svjestan da se životinje udružuju i nikad se ne otuđuju jedna od druge, makar u svom rodu. A čovjek to radi.
Izložba Spasioci u Bosni i Hercegovini počela je 2009. godine u saradnji sa Yale univerzitetom. Sastoji se od fotografija i svjedočenja spasilaca iz Kambodže, Ruande, Holokausta te Bosne i Hercegovine. Svaka od fotografisanih osoba je prevazišla etničke, vjerske, političke i društvene granice da bi postala spasitelj u kontekstu sukoba na ovim prostorima, ističe Velma Šarić. Kaže kako su i reakcije građana jako pozitivne.
Ono što smo mi imali priliku da vidimo prilikom postavljanja i otvaranja izložbe u svakoj zajednici i prilikom razgovora sa običnim ljudima je da zaista vrlo dobro prihvataju i da su sretni kad jedan takav projekat dođe u njihov grad, jer kažu da su pretežno bombardovani negativnom stranom koja govori negativno i na negativan način predstavlja ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održavaju se brojne radionice s mladima na kojima se oni upoznaju sa pričama ljudi koji su radeći dobre stvari postali heroji jednog vremena. Evo kako su to doživjele Milada Pavlović iz Bratunca i Radomirka Savić iz Srebrenice.
Meni je sama tema fascinantna, mislim da odlična ideja da se uopšte priča o tome, pogotovo među mladim ljudima koji su trenutno bombardovani lošom stranom ovog rata. Dobro je znati da se dešavalo i ovih priča koje smo slušali danas.
Meni se jako dopada i mislim da bi trebala svaka lokalna zajednica da ima jedan ovakav program i da mladi zajedno razgovaraju i da tako prevaziđemo neke, da kažemo, predrasude.
Izložba je do sada prikazana u Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Srebrenici, Bratuncu, Mostaru i Širokom Brijegu. Sljedeće godine biće postavljena u drugim BH gradovima, te Beogradu i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori iz godine u godinu sve više visokoškolaca na birou rada. Posljednji podaci pokazuju da oni čine skoro trećinu nezaposlenih u državi, te da je njihov broj sada 2,5 puta veći nego je bio prije par godina. Jesu li uzroci u neusklađenosti obrazovnog sistema s potrebama, hiperprodukcija određenih zanimanja ili ekonomska kriza, istraživala je Olivera Nikolić.
Posljednji izvještaj Zavoda za zapošljavanje ukazuje da je na birou rada 65% više nezaposlenih sa fakultetskom diplomom nego u junu prošle godine. Iako polovina nezaposlenih volontira u javnim ustanovama kroz jedan od vladinih projekata, oni su na evidenciji biroa. Koji su razlozi za drastičan rast broja nezaposlenih visokoškolaca? U Zavodu za zapošljavanje kažu da ih ima više. Razloge pripisuju ekonomskoj krizi i smanjenoj potražnji na tržištu rada, koja je samo u odnosu na prošlu godinu sa 60% niža. Načelnik za statistiku Zavoda za zapošljavanje Jovan Kostić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Vidimo da je došlo do znatnog smanjenja slobodnih radnih mjesta. Tako je godine poslodavci su objavili 2002 slobodna radna mjesta za zapošljavanje visokoškolaca, dok je u prošloj godini objavljeno 4659. Tako da imamo pad za nekih skoro 57%.
Kostić kao razlog navodi veliku produkciju visokoškolaca i ističe interesantan podatak.
Imamo skoro 8000 maturanata koji su došli ove godine, a od njih je skoro 7000 upisalo fakultete, tako da postoji, da kažem, velika produkcija iz obrazovnog sistema visokoškola.
Za studente Pravnog fakulteta u Podgorici, koje smo anketirali, razlozi su u sistemskoj prirodi, u lošoj upisnoj politici i neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.
Ne postoji plan na nivou države raspodjele radnih mjesta. Očigledno da nam je potrebno više zanatlija i da nam je potrebno više inženjera i doktora medicine nego pravnika, ekonomista.
To je kriza sistem koja traje već 20 i više godina. Sistem u tome što nema dovoljno radnih mjesta, ne zato što mnogo ljudi završi fakultet.
I univerzitetska profesorica Sanja Bauk sa Fakulteta za pomorstvo u Kotoru smatra da su korijeni sve veće nezaposlenosti visokoškolaca mnogo dublji i da se ne mogu pravdati ekonomskom krizom. Kao i studenti, i profesorica Bauk uzrok problema vidi u raskoraku upisne politike i potreba tržišta. Bauk u izjavi za naš program kaže da su nužne reforme obrazovnog sistema.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje jako dugo traju. Prosto je potrebno taj broj godina trajanja tog obrazovanja smanjiti, fokusirati se na to da đaci uče ono što će im zaista trebati u perspektivi. Drugi problem je veoma malo ulaganje u obrazovanje i nauku. Samim tim znači da bi trebalo osvježiti nastavni kadar, da on bude bolje plaćen i samim tim bolje motivisan da prenosi obrazovanje na bolji mogući način učenicima.
Bauk ukazuje da se svršenim srednjoškolcima u Crnoj Gori ne nude potrebne informacije koje bi im pomogle da se profesionalno orijentišu, već da su se fakulteti usmjerili na marketing.
Tako da bi više akcenta trebalo dati na pružanje podrške u smislu profesionalne orijentacije nego na marketing fakulteta. Jer to može biti jako varljivo i to može biti, da kažem, u nekoj funkciji dezinformacije studenata.
Vladine projekte volontiranja visokoškolaca u javnim ustanovama, koji tokom volontiranja ostaju na birou rada i vode se kao nezaposleni, pojedini profesori i studenti iz ankete nazivaju zamagljivanjem stvari i odlaganjem rješavanja problema nezaposlenosti. Jedan od studenata sa Pravnog fakulteta, zainteresovani sagovornik našeg radija na ovu temu, u dijagnozi stanja otišao i korak dalje, pa je problem locirao u dugogodišnjoj negativnoj selekciji kadrova, rasprostranjenoj korupciji. Ponudio nam je i izlaz iz stanja i rješenje saopšteno kroz sarkazam i izraz njegovog bijesa, revolta, a pomalo i osjećaja beznađa.
Moje rješenje problema je okrenimo se kriminalu, isključivo kriminalu i podržimo mito i korupciju. Da će svaki treći biti zaposlen, svaki drugi će biti privatni kriminalni preduzetnik, a onoga prvoga preko njega će da se lomi se. Ljut sam na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8+4+3+1 godinu, što je mnogo godina rada i truda nizašta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
Protekle sedmice stanovnike Zapadnog Balkana zabavljalo je pitanje da li je Tito bio Tito. Nagađanja o porijeklu Josipa Broza, nekadašnjeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, oživio je dokument američke tajne službe koji je nedavno objavljen. I probudio maštu ljudi koji se i dalje s puno strasti bave Titovim likom i djelom. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednostna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je, ako se ozbiljno uzme deklasifikovani dokument CIA, da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
Da bi voleo i da bi podgrevao sebi takvu mitomaniju ili nešto slično, ako bi mu to odgovaralo, to bi radio, ako mu ne bi odgovaralo, izašao bi javno rekao da su to spekulacije imperialističkog zapada.
Tako bi Tito u svoje vreme reagovao na ovakve priče, kaže za Radio Slobodna Evropa komičar Dragoljub Ljubičić Mićko, koji je u posljednjim godinama u nekoliko uloga imitirao Josipa Broza u današnjoj ekonomskoj krizi i surovom siromaštvu, među najomiljenijim temama i dalje je pitanje ko je bio Josip Broz, na koje su za Radio Slobodna Evropa govorili na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
Sve sam takve priče slušao da je to neki drugi Tito, a koji je onaj prvi, ja ne znam. Pa da je bio špijun, kada je bio ubačen, kada je bio ovo ono. Ne treba mu ništa vjerovati.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin, tako da o njemu ne volim mnogo da pričam.
A je li bio odavde iz Jugoslavije?
Nije. Ja bi rekla da je on, tačno bi rekla, ne znam, nešto meni tako kaže, ipak iz Poljske. Zato što Tito je uvek bio kao rođen u selu.
Rus, pa sigurno. Pa zašto je ratovi nas protiv Austrougarske?
A pravi Tito je poginuo na desantu.
Na desantu, na Drvojnu i nije imao prst jedan.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje se živjela.
Najlepše vreme je Tito vreme.
U nostalgiji i žalu za nekim boljim vremenima, Joška Broz, Titov unuk, vidi razloge za često pokretanje novih rasprava i kontroverzi o identitetu njegovog dede, za kog se pričalo da je za života promijenio 70 pseudonima i 15 datuma rođenja.
To su sad priče za malu decu. Iz iste kuhinje koje već godinama servira razne priče, Titovi 20 žena, te ovo, te ono, znači...
Kao mali, kad ste se susretali sa njim, da li ste ikada posumnjali da je on stranac?
Ma nikada, zašto bi palo na pamet da nije stranac i ovaj, sad taj akcenat normalno i zagorski i ruski normalno, pa i otac je isto tako imao taj ruski akcenat jer je odrastao u najmlađe doba u Rusiji.
Detalji kojima autori za CIA naširoko opisuju fonetsku analizu Titovog načina govora su da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L, ali se dodaje i da istraživanje nije dovoljno za konačni zaključak o poreklu. Glumac Dragoljub Ljubičić, koji je u nekoliko uloga posljednjih godina toliko uverljivo imitirao Josipa Broza, da su ga građani presretali na ulici kako bi popričali o decenijama njegove vladavine, seća se koliko je bilo teško ući u ulogu maršala.
Ja se slažem da je njegov govor krajnje neobičan. On ima jednu mekoću u izgovoru i samoglasnika i suglasnika, naročito L. Definitivno, njegov govor je toliko karakterističan. Naravno da to ne mora da bude dovoljno. On je mnogo vremena proveo, ko zna gde sve ne. To je taj njegov aristokratski način nošenja samog sebe. Da ne pričamo o sviranju klavira, nošenju belog odela i vođenju belih pudlica.
Profesor Ivo Pranjković sa odseka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu kaže za naš program da se dobro seća Titovih govora, ali da je na osnovu njih teško nešto reći o identitetu.
Doista je teško. To je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno. Nikad nisam čuo da bi on jednu rečenicu izgovorio po nekom kajkavskom kalupu. Svakako ne kao pravi Zagorac. Ali nešto se u melodiji moglo tu i tamo osjetiti.
Josip Broz, koji je i sam tokom 35-godišnje vladavine u SFRJ često podgrevao misterije o sebi, rođen je u Kumrovcu u Hrvatskoj, živeo je i u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i Češkoj, a umro je u Ljubljani 1980. Publicista Ivan Ivanji zaključuje za Radio Slobodna Evropa da je Tito, iako se uglavnom o njemu ipak sve zna, sa sobom odneo jednu veliku tajnu.
To što je umeo da postane Tito, da je Joška Broz, seljačko dete, bravarski šegrt, uspio da postane neko pred kojim su se sklanjali svi veliki celog sveta, kao da je jedan od najvažnijih na svetu, a nije imao baš mnogo ni divizija, ni para.
Drugovi, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji nice. S ime bi ja završio drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.